Today This Morning.
Inilah VO This Morning Jumat 5 Juli 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Bani Rahayu dan operator Nick Ivanov. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Selamat pagi, sebentar lagi pusat kota Washington DC akan ramai oleh penyalaan kembang api. Meski di Indonesia sudah hari Jumat pagi 5 Juli, ini masih hari Kamis 4 Juli di Amerika. Dan sekarang pukul 6 sore di Pantai Timur, jadi kira-kira pesta kembang api akan dimulai 3 jam lagi. 4 Juli adalah hari kemerdekaan Amerika Serikat. Tahun ini masuk 248 tahun merdeka sejak proklamasi pada 4 Juli 1776. Pendengar, kabar Anda bagaimana hari ini? Semoga masih terus menyenangkan di awal bulan. Redaksi VOA di Washington akan menyajikan berbagai laporan yang pastinya informatif dan menarik. Yang pertama, tanggapan Presiden Joko Widodo terkait kasus yang menimpa Ketua KPU.
Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu.
Dari Amerika Serikat, kita akan mendengar kabar menjelang pertemuan NATO di Washington pekan depan.
NATO leaders will meet for an historic 75th anniversary summit in Washington.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Kamis bahwa negaranya tidak akan menyatakan gencatan senjata di Ukraina hingga Kiev mengambil langkah-langkah yang tidak dapat diubah dan bisa diterima oleh Moskow.
Первое, что касается Украины, обратиться к Раде, конечно, можно.
Yang pertama, menyangkut Ukraina, tentu saja mungkin untuk berdiskusi dengan Rada, Majelis Rendah Parlemen Ukraina, tetapi dalam kondisi di mana kekuasaan telah dirampas oleh elit yang berkuasa saat ini di Ukraina, upaya ini tidak berguna, karena mayoritas dari Rada berada di bawah kekuasaan apa yang disebut sebagai elit penguasa yang sudah saya sebutkan, ujar Putin. Putin juga menambahkan bahwa pihaknya tidak serta-merta bisa maju dan menyatakan gencatan senjata saat ini dengan harapan pihak lawan akan mengambil langkah-langkah yang positif. Yang kedua, kata dia lagi, Rusia tidak bisa membiarkan pihak musuh mengambil keuntungan dari gencatan senjata itu untuk menaikkan posisi mereka, mempersenjatai diri, menambah pasukan dengan mobilisasi paksa, dan bersiap untuk melanjutkan konflik bersenjata. Tokoh oposisi Venezuela, Leopoldo Lopez, yang berada di pengasingan, mengatakan pada Kamis di Jenewa, bahkan dia optimis jutaan pemilih di negaranya akan memicu transisi demokrasi ketika mereka memberikan suaranya melawan petahana Nicolas Maduro dalam pemilu presiden pada akhir Juli ini.
Yo estoy muy optimista, como lo están millones de venezolanos.
Saya sangat optimis sebagaimana juga jutaan warga Venezuela karena pada 28 Juli akan ada pemilu dan mayoritas warga Venezuela, menurut semua studi opini dan apa yang kita lihat demonstrasi di jalanan, akan memberikan suara secara besar-besaran bagi sebuah transisi demokrasi, kata Lopez. Pihak oposisi memiliki keunggulan besar dalam jejak pendapat menjelang pemilu 28 Juli, bahkan setelah pengadilan melarang pemimpinnya, Maria Corina Machado, mencalonkan diri atas dugaan penipuan. Larangan ini memaksa koalisi yang dipimpin oleh Marina menunjuk kandidat baru mantan diplomat Edmundo González. Rakyat Iran direncanakan akan memberikan suara pada Jumat dalam putaran kedua pemilu presiden yang berlangsung ketat. Pemungutan suara pada Jumat akan menjadi perlombaan yang ketat antara anggota parlemen Masoud Pezeshkian, satu-satunya calon moderat dari empat kandidat, melawan mantan anggota Garda Revolusi Saeed Jalili. Pemilu ini ditujukan untuk memilih pengganti Presiden Ebrahim Raisi yang meninggal dalam sebuah kecelakaan helikopter pada Mei. Seiring keunggulan tipis Pezeshkian, seorang pemilih, Sona Imani, yang tidak memberikan suara di putaran pertama, mengatakan bahwa saat ini dia merasa harus membuat perubahan.
بله شرکت میکنم. دلیلش هم اینه که فکر میکنم که به نسبت دور اول که حالا اعتراض
saya akan berpartisipasi dalam putaran kedua. Alasannya adalah karena saat kami lebih dekat dengan apa yang kami inginkan dan kami sebagai pemrotes pemerintah sebaiknya bersatu. Di putaran pertama kami masih memiliki keberatan dan karena itu kami tidak berpartisipasi, ujar Sona Imani. Lembaga ulama membutuhkan jumlah pemilih yang tinggi untuk kredibilitas mereka, khususnya saat negara itu menghadapi ketegangan regional terkait perang antara Israel dan sekutu Iran, Hamas di Gaza, dan meningkatnya tekanan Barat atas program nuklir mereka yang meningkat pesat. Kekhawatiran akan kondisi keuangan tidak menjadi penghalang bagi banyak warga Amerika untuk bepergian dan menikmati pertunjukan kembang api dalam perayaan Hari Kemerdekaan 4 Juli yang jatuh hari ini. Parade, masak-memasak, dan gemerlap warna-warni kembang api di langit saat malam hari menandai kemeriahan perayaan itu. Sebagian warga memanfaatkan libur panjang akhir pekan ini untuk jalan-jalan keluar kota. Kabar gembira datang dari kelompok industri kembang api yang memperkirakan jumlah kembang api yang dinyalakan warga tahun ini akan mencapai angka tertinggi dalam sejarah. Ini dikarenakan semakin banyak warga yang menyalakan kembang api di halaman rumahnya sendiri, ditambah sekitar 16.000 pertunjukan kembang api profesional di berbagai tempat yang akan menerangi cakrawala. Administrasi Keamanan Transportasi melaporkan hampir 3 juta orang melakukan perjalanan melalui bandara dalam satu hari pada pekan lalu, dan perjalanan pekan ini diperkirakan akan mengalahkan angka itu. Diproyeksikan sekitar 60,6 juta orang akan melakukan perjalanan darat selama masa liburan ini. Presiden Joko Widodo mengatakan menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari karena melakukan tindakan asusila. Tetapi sebagian pakar khawatir masalah etika di KPU akan mempengaruhi kemampuan penyelenggarakan pemilu yang berkualitas. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu.
Inilah pernyataan singkat Presiden Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis 4 Juli. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengawal pelaksanaan pilkada serentak guna memastikan berjalannya proses demokrasi yang baik dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jokowi menambahkan sejauh ini ia belum menerima berkas pemberhentian ketua KPU itu.
Belum masuk ke meja saya.
Dalam sidang terbuka pada Rabu 3 Juli, DKPP memutuskan memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asyari karena terbukti melakukan tindakan asusila terhadap Cindra Aditi Teja Kinkin, anggota PPLN di Den Haag, Belanda. Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz mengatakan Presiden harus segera menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres terkait pemberhentian Hasyim Asyari sebagai Ketua dan anggota KPU karena Badan Penyelenggara Pemilu itu sedang memasuki tahapan pencalonan dalam pilkada serentak.
Walaupun memang pilkada ini diselenggarakannya oleh KPU daerah ya, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, tetapi KPU pusat karena ini konteksnya pilkada serentak maka punya fungsi koordinatif yang sangat besar saya kira, dan juga ada persiapan-persiapan yang memang dilakukan oleh KPU pusat seperti itu, terutama dalam hal misalnya pembentukan peraturan KPU ya terkait dengan tahapan-tahapan pilkada.
Lebih jauh, Kavi juga mengatakan setelah kasus yang menjerat Hasyim Asyari ini, KPU harus bekerja lebih keras untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Pasalnya, selain kasus Hasyim Asyari, Perludem mencatat beberapa persoalan serius lain dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, termasuk proses pemungutan suara dan sirekap yang bermasalah. Hal senada juga disampaikan oleh pakar pemilu di Universitas Indonesia, Titi Anggraini, yang menilai sanksi terhadap Hasyim Asyari sedianya memberi pembelajaran dan efek jera, terutama pada penyelenggara pemilu yang mensyaratkan profesionalitas, kredibilitas, dan integritas yang solid. Titi khawatir masalah etika yang menjerat kepemimpinan Hasyim Asyari dan yang bukan pertama kali akan mempengaruhi kemampuan KPU menyelenggarakan pemilu secara berkualitas. Titi merujuk pada meningkatnya putusan Mahkamah Konstitusi. di mana ada 44 putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sengketa hasil pemilu legislatif atau berarti naik 3 kali lipat dibandingkan pemilu 2019. Artinya memang ada masalah struktural terkait kinerja dan kapasitas penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO siap melangsungkan pertemuan tingkat tinggi di ibu kota Washington DC minggu depan. NATO akan meluncurkan cara-cara konkret untuk mempercepat pemrosesan keanggotaan Ukraina. Kekhawatiran akan situasi keamanan di tengah perang Rusia di Ukraina dan tantangan di kawasan Indo-Pasifik. Kepala Biro VOA di Departemen Luar Negeri, Naik Cheng, melaporkan disampaikan oleh Eva Mazreva.
NATO leaders will meet for an historic 75th anniversary summit in Washington.
Pendengar, saat perang Rusia di Ukraina belum lagi menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, Amerika akan menjadi tuan rumah bagi pemimpin 32 anggota aliansi itu dalam KTT tahunan NATO pada tanggal 9 hingga 11 Juli di Washington DC. Beberapa pejabat Amerika mengatakan mendorong keamanan di Ukraina dan menghadapi tantangan dari Tiongkok merupakan fokus agenda pertemuan itu. Asisten Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Douglas Jones mengatakan kepada VOA,
whether that's supporting Ukraine in its defense against Russian aggression,
baik dukungan untuk Ukraina dan pertahanannya terhadap agresi Rusia maupun kerjasama dengan mitra-mitra kami untuk menemukan cara menghadapi ancaman dan tantangan dari Tiongkok, baik itu berupa ancaman hibrida maupun ancaman cyber, akan menjadi fokus pertemuan kami. Demikian ujar Jones. Amerika dan sekutu-sekutunya di NATO telah mengatakan bahwa masa depan Ukraina tergantung pada aliansi itu. Dan pekan depan, kelompok ini akan mengungkapkan langkah konkret untuk mempercepat proses keanggotaan Ukraina di NATO. Namun sebagian anggota Kongres Amerika menyampaikan kekhawatiran tentang kesiapan Ukraina bergabung menjadi anggota aliansi itu, meskipun negara yang sedang berjuang itu berkomitmen melakukan reformasi internal.
It's facing complex security challenges.
KTT NATO tidak saja akan memusatkan perhatian pada keamanan Ukraina dan Eropa, tapi juga eksplorasi peran yang lebih besar di Indo-Pasifik. Stephen Flanagan di RAND Corporation mengatakan,
Australia, New Zealand, the Republic of Korea, and Japan are very interested in deepening their cooperation with NATO.
Australia, Selandia Baru, Republik Korea Selatan, dan Jepang sangat tertarik untuk memperdalam kerjasama dengan NATO, ujar Stephen. Tidak saja kerjasama antar militer, tapi juga bidang-bidang lain, tambahnya. Untuk merayakan hari jadi NATO ke-75, lebih dari 20 pemengaruh media sosial telah diundang untuk mengamati jalannya pertemuan itu dan membuat konten untuk memperingati tonggak bersejarah tersebut. Demikian laporan tim VOA.
Beralih ke isu iklim, saat negara-negara di Karibia bersiap menghadapi badai kategori 5 yang pertama tahun ini dan negara-negara seperti India dan Tiongkok mengalami curah hujan yang belum pernah ada dalam sejarah, juga banjir dan tanah longsor, para ilmuwan memperingatkan cuaca ekstrim akan terus berlanjut karena perubahan iklim. Wartawan VOA Aru Pandey melaporkan langkah-langkah ketahanan iklim baru yang diumumkan Presiden Amerika Joe Biden. Laporannya disampaikan Taris Hirziman.
Setelah melintasi bagian Tenggara Karibia, badai Beryl kini bergerak menuju ke Jamaika, di mana nelayan-nelayan seperti Clive Davis berupaya mengamankan kapal-kapal mereka. Badai Beryl dengan begitu cepat bertambah kuat, dari depresi tropis menjadi salah satu badai terkuat dalam sejarah. Sejumlah ilmuwan mengatakan musim badai tahun ini sudah menorehkan sejarah tersendiri. Pakar ilmu atmosfer di Texas A&M University, Profesor Andrew Dessler, mengatakan,
what's unusual here is that it's forming earlier.
Yang tidak biasa adalah tahun ini badai terbentuk lebih awal dibanding yang kami perkirakan. Kita biasanya mengalami badai seperti ini pada bulan Agustus dan September, namun kita mengalami badai ini pada bulan Juni dan awal Juli. Di Washington DC, yang telah mengalami suhu terpanas dalam hampir satu dekade terakhir, para pejabat urusan darurat pada hari Selasa menjelaskan soal cuaca ekstrim ini kepada Presiden Joe Biden dan anggota kabinetnya. Selepas pertemuan itu, Biden mengatakan,
Already. Tens of millions of Americans are under heat warnings.
Sudah puluhan juta warga Amerika yang mendapat peringatan suhu panas akibat suhu yang memecahkan rekor. Suhu di Washington DC bulan lalu adalah 37 derajat Celsius, sementara di Phoenix, Arizona, suhu mencapai 44 derajat Celsius. Dan di Las Vegas, Nevada, suhu mencapai 43 derajat Celsius. Biden mencatat bahwa suhu panas yang ekstrim adalah pembunuh nomor satu terkait cuaca di Amerika, dan pada hari Rabu, ia mengumumkan langkah-langkah untuk membantu melindungi warga, termasuk standar keselamatan baru di tempat kerja. Ia juga mengalokasikan 1 juta miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 16,3 triliun rupiah untuk mendanai proyek-proyek guna melindungi masyarakat dari bahaya alam, seperti badai dan banjir. Ada beberapa situasi yang sudah terjadi di seluruh dunia, seperti di New Delhi, India, yang kini menghadapi curah hujan yang tinggi setelah didera rekor suhu tertinggi, yaitu hampir 53 derajat Celsius pada akhir Mei lalu. Pakar iklim Andrew Dessler dari Texas A&M University mengatakan, suhu udara menjadi semakin panas. Ini bukan sekedar kebingungan karena situasi yang tidak biasa. Ini adalah fisika. Kita membuang gas rumah kaca ke atmosfer. Gas-gas itu memerangkap panas dan hasilnya adalah kondisi bumi yang lebih panas. Para ilmuwan mengatakan, suhu yang tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan pola curah hujan kemungkinan besar akan menyebabkan lebih banyak badai seperti badai Beryl yang kini sedang menyapu Jamaika dan Kepulauan Cayman. Dari Washington DC, Eva Mazireva, Tarsir Ziman, melaporkan untuk VOA.